Gloria Scott. Մաս 3-րդ. Ահա այդ խոստովանությունը, Watson. Հիմա դա կկարդամ այնպես, ինչպես այն գիշեր հին աշխատասենյակում կարդացի նրա համար. Տեսնում եք, այն գրված է հետևյալ վերնագրով փաստաթղթի ետևում. Մի քանի մանրամասներ Gloria Scott-ի ուղերթի մասին, որը 1855 թվի հոկտեմբերի 8-ին դուրս եկավ Falmouth-ից, և նոյեմբերի 6-ին խորտակվեց 15 աստիճան 21 րոպե հյուսիսային լայնության և 25 աստիճան 14 րոպե արևմտյան երկայնության մոտ։ Գրված է խոստովանության ձևով և բովանդակում է հետևյալը. Իմ թանկագին սիրելի որդի, անպատվության սպառնալիքը մթագնեց կյանքիս վերջին տարիները. Ամենայն անկեղծությամբ կարող եմ ասել, որ ոչ վախը օրենքի առաջ, ոչ դիրքի կորուստը, որ այստեղ ստեղծել եմ ինձ համար, ոչ իմ անկումը նրանց աչքերում, ով ինձ գիտեր, չի պատառոտում սիրտս։ Ինձ հանգիստ չի տալիս այն միտքը, որ դու ինձ այդքան սիրում ես, իսկ քեզ հարկ կլինի կարմրել իմ փոխարեն։ Այնինչ, մինչև հիմա կարող ես շողոքորտել ինքս ինձ, որ դու ոչ մի բանի համար ինձ արհամարել չես կարող։ Բայց եթե հարվածը, որին ամեն օրը սպասում էի, այնուամենայնիվ պայթի, ապա ցանկանում եմ, որպեսզի դու իմանաս անմիջապես ինձնից և կարողանաս դատել, թե որքանով է մեղավոր։ Իսկ եթե ամեն ինչ լավ ընթանա, եթե բարեգութ Աստված դրան չխանգարի, թախանձում եմ քեզ բոլոր սրբություններով, թանկագին մորդ հիշողությամբ և մեր փոխադարձ կապվածությամբ։ Եթե այս նամակը ձեռքդ ընկնի, կրակնետիր և երբեք մի հիշիր դրա մասին։ Իսկ եթե դու երբևիցե կարդաս այս տողերը, ապա դա կնշանակի, որ ես դիմակազերծված եմ։ Արդեն չկամ այս տանը կամ ավելի շուտ արդեն մեռել եմ։ Դու չէ, որ գիտես սիրտս վատ է։ Այս և այն դեպքում արգելքը հանվում է։ Այն ամենը, ինչ այստեղ գրում եմ քեզ լիակատար անկեղծությամբ, քանի որ հուսով եմ ներողամտությանդ վրա։ Ազգանունս սիրելի տղաս Թրևոր չէ։ Առաջ իմ ազգանունը Ջեյմս Արմիթեջ էր։ Հիմա դու հասկանում ես, թե ինչպես ինձ ցնցեց ընկերոջդ կատարած հայտնագործությունը։ Ինձ թվաց, թե նա գուշակել է գաղտնիքս։ Արմիթեջ ազգանունով ընդունվեցի Լոնդոնյան բանկ և այդ ազգանունով էլ երկրի օրենքների խախտման համար մեղադրվեցի ու դատապարտվեցի Աքսորի։ Իմ մասին վատ մի մտածիր, որդիս։ Դա, այսպես ասած, պատվի պարտք էր։ Որպեսի վճարեի այն, օգտվեցի ուրիշի դրամներից, հավատացած լինելով, որ կվերադարձնեմ նախքան նրանց գլխի ընկնելը։ Բայց դաժան ճակատագիրը հետապնդում էր ինձ։ Դրամը, որի վրա հույս էի դրել, չստացա, իսկ հանկարծակի ստուգումը մոտս պակասորդ հայտնաբերեց։ Դրան կարելի էր մատների արանքով նայել, բայց 30 տարի առաջ օրենքներն ավելի խիստ էին պահպանվում, քան հիմա։ Եվ ահա, երբ ընդամենը 23 տարեկան էի ես, շղթայակապ, ինչպես քրեական հանցագործ, 37 ուրիշ դատապարտյալների հետ միասին հայտնվեցի Ավստրալիա մեկնող Gloria Scott նավի տախտակամածին։ Դա ինձ պատահեց 55 թվականին, երբ մոլեգնում էր Ղրիմի պատերազմը, և շատ դեպքերում դատապարտյալներին փոխադրող նավերը սև ծովում դառնում էին փոխադրամիջոց։ Ահա թե ինչու կառավարությունը հարկադրված էր դատապարտյալներին Աքսորի ուղարկել փոքր, այդ գործին քիչ պիտանի նավերով։ Gloria Scott-ը Չինաստանից թե էր տեղափոխում։ Դա հնաոճ ծանրաշարժ նավ էր, նոր կլիպերները հեշտությամբ առաջ էին անցնում նրանից։ Gloria-ի ջրատարողությունը 500 տոննա էր։ Բացի 38 դատապարտյալներից, նավի վրա գտնվում էին անձնակազմը կազմող 26 մարդ, 17 զինվոր, նավապետը, 3 օգնականները, բժիշկը, քահանան և 4 ժամապահները։ Մի խոսքով, երբ մենք հեռացանք Ֆալմուտից, Gloria Scott նավի վրա կար մոտավորապես 100 մարդ։ Նավախցի միջնորմները կաղնեփայտից չէին, ինչպես հարկեր, որ լինեին դատապարտյալների համար նախատեսված նավերում, այլ բարակ էին և ոչ ամուր։ Դեռ այն ժամանակ, երբ մեզ ծովապ բերեցին, մի մարդ գրավեց իմ ուշադրությունը և այժմ նա Gloria-ի նավախցում հայտնվեց կողքիս։ Դա մի երիտասարդ էր, հարթ, մազազուրկ դեմքով, սուր քթով և ծանր ծնոտով։ Իրեն անկախ էր պահում, քայլված գնամբարտավան էր և հսկա հասակի շնորհիվ բոլորի վրա իշխում էր։ Ես չտեսա, որ որևէ մեկը հասներ նրա ուսին։ Հավատացած եմ, որ նրա հասակը 6.5 ֆուտից պակաս չէր լինի։ Տխուր ու հոգնած դեմքերի մեջ նրա եռանդով լեցուն դեմքը, որն անկոտրում վճռականություն էր արտահայտում, խիստ առանձնանում էր։ Ինձ համար դա կարծես փարոս լիներ փոթորկի ժամանակ։ Ուրախացա, իմանալով, որ իմ հարևանն է։ Իսկ երբ կեսգիշերին լսեցի ինչ-որ մեկի շշնջոցը և հետո նկատեցի, որ նա հնարը գտել է և անցք է բացել մեզ բաժանող միջնորմի մեջ, դա ինձ էլ ավելի ուրախացրեց։ «Հեյ, բարեկամ», շշնջաց նա, «անունդ ինչ է և ինչու ես դու այստեղ»։ Ես պատասխանեցի նրան և իմ հերթին հետաքրքրվեցի, թե ում հետ եմ խոսում։ «Ես Ջեք Պրենդերգաստն եմ», պատասխանեց նա։ «Երթվում եմ Աստծո, որ դու իմ մասին լսել ես մինչև մեր ծանոթությունը»։ Այստեղ ես հիշեցի նրա աղմուկ հանած գործը։ Դրա մասին իմացել էի ձերբակալությունից մի փոքր առաջ։ Նա լավ ընտանիքի զավակ էր, շատ ընդունակ, բայց աննուղելի արատներով։ Խաբեության բարդ համակարգի շնորհիվ կարողացել էր մեծ գումարներ կորզել լոնդոնյան վաճառականներից։ «Ահ, այդպես ուրեմն հիշում եք իմ գործը», հպարտությամբ հարցրեց նա։ «Շատ լավ եմ հիշում»։ «Այդ դեպքում հավանաբար հիշում եք և այդ գործի մի յուրօրինակությունը»։ «Հատկապես որը»։ «Ես ունեի համարյա 40 միլիոն, ճիշտ է»։ «Եվ այդպես էլ դրամները չգտան»։ «Ճիշտ է»։ «Չգտան»։ «Դե իսկ դուք ինչ եք կարծում, որտեղ են դրանք»՝ հարցրեց նա։ «Չգիտեմ»՝ պատասխանեցի ես։ «Փող ինձ մոտ է»՝ բարձր շշնջոցով ասաց նա։ «Երթվում եմ ասացով, ես ավելի շատ ֆունտ ստերլինգ ունեմ, քան դուք ձեր գլխին մազեր. Իսկ եթե դու փող ունես որդիս և գիտես ինչպես վարվել դրանց հետ, ապա դրանց օգնությամբ կարող ես ինչ-որ բանի հասնել»։ «Չես կարծում արդյոք, որ այնպիսի մարդ, ինչպիսին ես եմ, այնքան է վախեցած, որ մտադիր է շալվարը մաշել այս հոտած բանտում, այս հնամաշ փտած դագաղում, այս խախուտ նավակում»։ «Ոչ, ողորմած դեր, ինձ նման մարդը նախ և առաջ հոգ է տանում իր և իր ընկերների մասին»։ «Կարող ես հույսը դնել այդ մարդու վրա»։ «Բռնիր նրանից և շնորհակալ եղիր ճակատագրից, որ նա քեզ օգնության ձեռք է մեկնում»։ Այսպիսին էր նրա խոսելած ձևը։ Սկզբում ես նրա խոսքերին ոչ մի նշանակություն չտվեցի, բայց մի փոքր անց, երբ ինձ փորձության ենթարկեց և ստիպեց հանդիսավոր երդում տալ, ինձ հասկացրեց, որ Գլորիա Սկոտի վրա դավադրություն գոյություն ունի, որոշված է կաշառել անձնակազմին և մեր կողմը գրավել։ Դատապարտյալներից 10 մարդ մտել են դավադրության մեջ նախքան մեզ Գլորիա տեղափոխելը։ Պրենդերգաստը գլխավորում էր այդ դավադրությունը, իսկ նրա դրամները շարժիչ ուժ էին ծառայում։ «Ես մի ընկեր ունեմ», ասաց նա, «հիանալի ազնվագույն մարդ, նա էլ հենց պետք է կաշառի անձնակազմին, դրամը նրա մոտ է, իսկ ինչ ես կարծում, որտեղ է նա հիմա»։ «Ոչ այս, ոչ այն, Գլորիայի քահանան է»։ Նա նավում հայտնվել է սև կոստյումով, կեղծ փաստաթղթերով և այնպիսի մեծ գումարով, որով կարելի այստեղ գնել ինչ ցանկանաս։ Անձնակազմը նրա ետևից հրի ու ջրի մեջ կնետվի։ Նրանց բոլորին գնել է կանխիկ գումարով, դեռ վարձվելիս։ Կաշառել է նաև 2 պահնորդի և մերսերին, նավապետի 2-րդ օգնականին, իսկ եթե հարկ լինի, կկաշառի և հենց իրեն, նավապետին»։ «Իսկ ինչ պետք է անենք մենք»՝ հարցրեցի ես։ «Ինչպես թե ինչ, այնպես կանենք, որ զինվորների կարմիր համազգեստը ավելի կարմրի»։ «Բայց նրանք զինված են»՝ առարկեցի ես։ «Մեզ մոտ էլ զենք կլինի տղաս, ամեն փապկասում բալիկի կհասնի 2 ատրճանակ, և ահա, եթե այսպիսի պայմաններում չկարողանանք գրավել այս նավակն ամբողջ անձնակազմով, ապա մեզ ուրիշ ելք չի մնա, քան ընդունվել ազնվաբարո օրիորդների ինստիտուտը»։ «Խոսիր Ձախակողմյան ընկերոջդ հետ և որոշիր, արդյոք կարելի է նրան էլ վստահել»։ Ես պարզեցի, որ Ձախակողմյան հարևանս մի երիտասարդ է, որն ինձ պես զեղծարարություն է արել։ Ազգանուն է Իվանս էր, բայց հետագայում, ինչպես և ես, փոխեց։ Հիմա հարուստ, հաջողակ մարդ է, ապրում է Անգլիայի հարավում։ Նա պատրաստակամություն հայտնեց միանալ դավադրությանը։ Դա էր համարում փրկության միակ միջոցը։ «Մենք դեռ չենք հասցրել դուրս գալ ծովախորշից, Իսկ դավադրությունն արդեն նվաճել էր բոլոր դատապարտյալներին, միայն երկուսը չէին մասնակցում դրան։ Դրանցից մեկը խելապակաս էր և մենք չէինք վստահում նրան, իսկ մյուսը տառապում էր դեղնախտով և նրանից ոչ մի օգուտ չկար։ Սկզբում մեզ ոչ մի բան չէր խանգարում գրավել նավը։ Անձնակազմը իրենից ներկայացնում էր մարդասպանների մի հերոսական խումբ, կարծես դիտավորյալ ընտրված լինեին այդ գործի համար։ Կարծեցյալ քահանան այցելում էր մեր խցերը, որպեսի մեզ ճշմարիտ ուղու բերի։ Մեզ մոտ էր գալիս սև պայուսակով, որտեղ իբր թե կային հոգեբարոյական բովանդակության բրոշյուրներ։ Այդ այցելություններն ենքան հաճախ էին կատարվում, որ արդեն երրորդ օր ամեն մեկիս անկողնու տակ հայտնվեցին մանրասղոց, մի զույգատեր ճանակ, մի ֆունտ վառոդ և 20 գնդակ։ Պահակներից երկուսը Պրենդերգաստյան միջական գործակալներն էին, իսկ նավապետի երկրորդ օգնականը նրա աջ ձեռքը։ Հակառակ կողմում էին նավապետը, նրա երկու օգնականները, երկու պահակները, լեյտենանտ Մարտինը, 18 զինվոր և բժիշկը։ Քանի որ մենք մեզ վրա փոքր իսկ կասկած չէինք հարուցել, ապա որոշված էր նախազգուշական ոչ մի միջոցի չդիմելով գիշերը հանկարծակի հարձակում գործել։ Միայն թե ամեն ինչ կատարվեց ավելի շուտ, քան ենթադրում էինք։ Երկու շաբաթից ավելին ավարկում էինք, և ահա մի անգամ երեկոյան բժիշկը եկավ նավամբար զննելու հիվանդ բանտարկյալին և ձեռքը մահճակալին դնելիս դիպավ ատրճանակին։ Եթե նա դա ցույց չտար, մեր գործը տանուլ կտրվեր, բայց բժիշկը դյուրագրգիր մարդ էր։ Նա զարմանքից բացականչեց և քարացավ։ Հիվանդը հասկացավ, որ բժիշկն ամեն ինչ գուշակեց և նետվեց նրա վրա։ Բժիշկը տագնապ բարձրացնել չհասցրեց։ Բանտարկյալը խցանեց նրա բերանն ու կապեց մահճակալին։ Մեզ մոտ իջնելիս բժիշկը բացել էր տախտակամած տանող դուռը և մենք նետվեցինք այնտեղ։ Գնդակահարեցինք երկու պահակի, ինչպես նաև կապրալին, որը վազել էր տեսնելու, թե ինչ է կատարվում։ Ընդհանուր նավասենյակի դռանը կանգնած էին երկու զինվոր, բայց նրանց մուշկետները հավանաբար լցված չէին, որովհետև նրանք մեզ վրա ոչ մի անգամ չկրակեցին։ Իսկ մինչև կպատրաստվեին Սվինամարտի նետվել, նրանց սպանեցինք։ Հետո նետվեցինք նավապետի խցիկը, բայց երբ բացեցինք դուռը, խցում կրակոց լսվեց։ Նավապետը նստել էր սեղանի մոտ, գլուխը դրել Ատլանտյան օվկիանոսի քարտեզի վրա, իսկ կողքին կանգնած էր քահանան, ծխացող ատրճանակը ձեռքին։ Նավապետի երկու օգնականներին ճանկել էր անձնակազմը։ Ամեն ինչ վերջացած էր թվում։ Բոլորս հավաքվեցինք ընդհանուր սենյակում, որը գտնվում էր նավապետի խցիկի կողքին, փրվեցինք բազմոցներին և բոլորս միանգամից սկսեցինք խոսել, արբեցնող ազատությունը պատել էր մեր գլուխը։ Նավասենյակում արկղներ էին դրված, և կարծեցյալ քահանան, Ուիլսոնը, արկղից հանեց մի դյուժին մուգ խերես։ Թրցրինք շշերի վզիկները, գինին լցրեցինք բաժակներն ու հազիվ էինք հասցրել դատարկ բաժակները սեղանին դնել, երբ լսվեց կրակող զենքերի ճարճատյուն, և ընդհանուր նավասենյակը լցվեց այնպիսի թանձր ծխով, որ սեղանը չէր երևում։ Իսկ երբ ծուխը ցրվեց, մեր աչքերի առաջ բացվեց արյունալի ջարդը։ Ուիլսոնն ու ևս 8 մարդ փրված էին հատակին, իրար վրա, իսկ սեղանի վրա արյունը խառնվել էր խերեսին։ Այդ մասին հիշելը մինչև հիմա էլ ինձ սարսափեցնում է։ Այնքան վախեցած էինք, որ հավանաբար չէինք կարող դիմադրություն ցույց տալ, եթե չլիներ Պրենդերգաստը։ Ցուլի պես ծռելով գլուխը, կենթանի մնացածների հետ նետվեց դեպի դուռը։ Վազելիս տեսանք լեյտենանտին և 10 զինվորների։ Ընդհանուր նավասենյակի սեղանի վերևում բացված էր լյուկը և նրանք մեզ վրա կրակել էին այդ ճեղքից։ Սակայն միջև կհասցնեին կրկին լիցքավորել իրենց զենքերը, մենք նետվեցինք նրանց վրա։ Նրանք պաշտպանվում էին հերոսաբար, բայց մենք թվական գերակշռություն ունեինք և 5 րոպեից ամեն ինչ վերջացած էր։ Աստված իմ, կատարվել էր արդյոք նման արյունալից կոտորած ուրիշ մինավում։ Պրենդերգաստը, ինչպես կատաղած դև, բարձրացնում էր զինվորներին տիկերի պես և կենթանի ու մեռած նետում էր նավակողից։ Մի ծանր վիրավոր սերժանտ երկար մնաց ջրի երեսին, մինչև որ մեկը խղճահարվելով կրակեց գլխին։ Երբ ձեռնամարտն ավարտվեց, մեր թշնամիներից կենթանի էին մնացել միայն պահակները, նավապետի օգնականը և բժիշկը։